to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីដំបូងរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីឆ្នាំ2019បញ្ចប់ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅបន្តកាន់អំណាចហើយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្តរីកចម្រើនពលរដ្ឋកម្ពុជាតាមជនបទបន្តពិសាស្រាសដោយប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយដឹងថាមានករណីពលស្លាប់មន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានលើកឡើងថាការដាំបន្លែច្រើនលើសតម្រូវការនាំឲ្យតម្លៃធ្លាក់ចុះនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនរបស់អ្នកនេសាទនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបថយចុះខ្លាំងចំពេលផលត្រីចុះទាបសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យលុបបំបាត់អាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ពីតំណែងបង្ហាញពីការបែកខ្ញែកនយោបាយយ៉ាងស៊ីជម្រៅលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ឆ្នាំ2019បិទបញ្ចប់ដោយបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានពង្រឹងការក្តាប់អំណាចយ៉ាងណែនបន្ទាប់ពីបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងរីឯសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅបន្តរីកចម្រើនទេគឺក្នុងរង្វង់ 5% បើទោះបីជាមានសម្ពាធពីអន្តរជាតិគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងសម្លឹងមើលអនាគតឆ្នាំ2020ដោយក្តីសង្ឃឹមលើការវិនិយោគបន្ថែមនិងការបន្តរីកចម្រើនប៉ុន្តែទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានរូបរាងកាន់តែច្បាស់ឡើងបាននាំឲ្យអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិកម្មករព្រួយបារម្ភពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ាញ់កឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីនិតមើលការវិវត្តនេះដូចតទៅ
ឆ្នាំ2019ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ដោយបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីការបន្តក្តាប់អំណាចយ៉ាងណែនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងការរក្សាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅថេរបើទោះបីជាមានការព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងការរីកគុណយ៉ាងខ្លាំងលើការដឹកនាំរបស់លោកក៏ដោយរីឯគូបដិបត្តិនយោបាយដ៏មានសក្តានុពលរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺគណបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចបន្តធ្វើសកម្មភាពបានតែនៅខាងក្រៅប្រទេសប៉ុណ្ណោះក្រោយពីការប៉ុនប៉ងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់មេដឹកនាំគឺលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាមិនបានសម្រេចតាមផែនការរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងនឹងបើកទំព័រឆ្នាំថ្មីដោយផ្តោតយ៉ាងសំខាន់លើការពង្រឹងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពហើយបង្កើនឋានៈរបស់កម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងរយៈ10ឆ្នាំខាងមុខទៀតព្រមទាំងបដិញ្ញាបង្កើតការងារបន្ថែមនិងឱកាសសម្រាប់ពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នករស់នៅជនបទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងនឹងចំណាយថវិកាជាតិរហូតដល់ជាង 8,000 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2020ដែលជាការបង្កើនការចំណាយលើឆ្នាំ2019ចំនួន 23% នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាបានរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់ 7% ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់គឺមកពីវិស័យកាត់ដេរដែលបាននាំចេញផលិតផលទៅលក់នៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិស័យទេសចរក្នុងស្រុកលោកហ៊ុនសែនបានសម្ដែងសុទ្ធិធនិយមពីអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំកន្លងមកនេះផងដែរនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏នៅតែរំពឹងជាក់លាក់ថាអត្រា 1.7% នៅតែសម្រេចបាន
ការនាំចេញក្នុងឆ្នាំ2019បានបង្ហាញលក្ខណៈប្រសើរឡើងសម្រាប់កម្ពុជាកម្ពុជាបាននាំផលិតផលចេញចំនួនជាង 10,000 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល10ខែដំបូងក្នុងឆ្នាំ2019នេះដែលកើនលើឆ្នាំ2018ចំនួន654លានដុល្លារបើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នានេះជ ំនួននេះគឺត្រូវជា 60% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាដោយទទួលទិញ $76,000,000,000ក្នុងឆ្នាំ2018ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកទិញទំនិញក្នុងទំហំ$3,900,000,000ក្នុងរយៈពេល9ខែដើមឆ្នាំ2019ទំនិញភាគច្រើនគឺសម្លៀកបំពាក់វាយនភ័ណ្ឌស្បែកជើងកង់និងអង្គរនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែក្រុមសកម្មជនសហជីពបានព្រមានថាការរីកចម្រើននៅឆ្នាំក្រោយនេះអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែស្ថានភាពមិនល្អឬផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលអាចនឹងរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបបានវិតម្លៃថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរំលោភជាប្រព័ន្ធនិងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋនិងនយោបាយសិទ្ធិសហជីពសិទ្ធិអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិជាដើមហើយបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកែលម្អលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជិត34ឆ្នាំនៅតែបង្ហាញភាពមានះដោយផ្ដោតលើការបណ្ដុះមនោសញ្ចេតនាជាតិនិយមក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រដោយលោកលើកយកហេតុផលសន្តិភាពនិងអធិបតេយ្យភាពជាជាងការសម្របតាមសម្ពាធពីខាងក្រៅបើទោះបីជាក្រសួងការបរទេសបានវិតម្លៃថាផលប៉ះពាល់នឹងមានដល់កម្មការិនីជិត1លាននាក់និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេក៏ដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជា
គុំអរំដែលបដោតទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនេះវាមិនស្របទៅតាមសភាពការជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាទេបាទហើយក៏យើងធ្វើស្ថិតតែទៅសູ່ប្រជាជនទាំង16លានអ្នកនៅក្នុងតំបន់ជាឯកភាពតាមការវាយតម្លៃតែទុយអំពីការពិតនេះទេបាទ
បច្ចុប្បន្នសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែសិក្សាលើរបាយការណ៍ឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមុននឹងសម្រេចលើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬហៅកាត់ថា EBA នៅត្រឹមថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020សកម្មជនសហជីពព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើការកែលម្អតាមការស្នើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទេគឺកម្ពុជានឹងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា
ចឹងអបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនអាចឲ្យគេតស៊ូវិនិយោគមកនៅកម្ពុជាយើងទេដោយសារតែរោងចក្រគេមកដាក់វិនិយោគទុនមកកម្ពុជាយើងហ្នឹងដោយសារគេសម្លឹងឃើញថាការនាំចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងវាបានមានការលើកលែងការបង់ពន្ធការនាំចូលហ្នឹងបាទ
តាមរយៈឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺទំនិញរបស់កម្ពុជាបានរួចពន្ធក្នុងទឹកប្រាក់ជិត700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចគឺនឹងចូលជាធរមាននៅខែសីហាឆ្នាំ2020មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ក៏បានវិតម្លៃថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងប្រឈមនឹងការប្រថុយប្រថានយ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំក្រោយនេះនៅក្នុងការវិតម្លៃដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហោះ IMF បានព្រមានថាការបាត់បង់ EBA អាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ធំលើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចការប៉ះពាល់នេះគឺនឹងធ្វើឲ្យការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះអស់ 3% នៅឆ្នាំដំបូងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍នេះបាននាំឲ្យភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះផងដែរបើតាមការវិតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកគឺនៅមានពលរដ្ឋចំនួនជាង2លាននាក់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវជា 13.5% ក្នុងចំណោមអ្នកក្រទាំងនេះគឺប្រហែល 90% រស់នៅតំបន់ជនបទប៉ុន្តែធនាគារពិភពលោកបានព្រមានថាមានពលរដ្ឋចំនួន4,500,000នាក់ដែលត្រូវជា 28% អាចនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រវិញបើមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកើតឡើងក្នុងខណៈពេលនេះដែរសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឡើងច្បាប់មួយដែលមានឈ្មោះថាច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ផងដែរកម្ពុជាបាននាំទំនិញក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង770លានដុល្លារក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP នៅឆ្នាំ2018ហើយវានឹងត្រូវផុតកំណត់ត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតតែងច្បាប់អាមេរិកាំងហាក់នៅស្ទាក់ស្ទើរដោយទុកឱកាសឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែប្រែស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាកំពុងសម្លឹងរកមើលវិធីកែលម្អទំនាក់ទំនងដែលបានធ្លាក់ចុះក្រោយពីអាជ្ញាធរកម្ពុជា បានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរលិខិតរវាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅខែវិច្ឆិកាគឺភាគីទាំងពីរសម្លឹងមើលការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដែលជាចំណុចរួមនាំឲ្យចំណងមិត្តភាពបានប្រសើរឡើងហើយនៅឆ្នាំក្រោយនេះក៏ជាខួបលើកទី70នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយនឹង VOA កាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូនេះលោក Patrick Murphy អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសម្ដែងសុតិធិនិយមថា
We want to highlight during the course of the year all of the areas of collaboration.
យើងចង់គូបញ្ជាក់អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យក៏ដូចជាការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លះទៅលើការខ្វែងគំនិតគ្នាដែលយើងមានយើងសង្ឃឹមថាយើងអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចំណុចខ្វះខាតទាំងនោះនិងពង្រឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីចូលរួមជួយដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបន្ថែមថា
យើងមានការលម្អដោយសារតំណាងរៀនមួយចំនួនតូចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនតូចដែលមានទស្សនៈការនយោបាយអស់លើយ៉ាងតូចអំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយើងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរពីពួកគាត់ប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីរបស់សេរីហាក់ដូចជាអង្គនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិទៅដូចមិនសូវស៊ីគ្នាអានឹងប្រហែលជាលក្ខណៈសច្ចានុមត្តធម្មតារបស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរី
ឆ្នាំ2019នេះក៏កត់សម្គាល់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយចំពោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់មួយរូបនិងសិទ្ធិដែលស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមួយរូបផងដែរលោកនីអាដាមសណៃគុនគីមនិងលោកអុកញ៉ាទ្រីភិបត្រូវបានក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងបិទទិដ្ឋាការមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកទេយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់កាដូដល់ភ្នាក់ផ្អើលនៅចុងឆ្នាំនេះដោយបានដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីឃុំឃាំងអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំនិងដោះលែងសកម្មជនសហគមន៍និងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សប្រឆាំងជាង70នាក់នៅមុនសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធប៉ុន្តែការបិទបញ្ចប់ឆ្នាំ2019ក៏បានបន្សល់បញ្ហាដ៏ធំមួយដែលអាចនឹងវិលត្រឡប់មកលងគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចនៅថ្ងៃខាងមុខនោះគឺបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួននិងគណៈបក្សប្រឆាំងមិនពេញចិត្តព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីបានឡាយព្រះហស្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី5ធ្នូប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985និងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005រវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយចាត់ទុកថាច្បាប់នេះធ្វើឲ្យបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមលោកអ៊ុំសំអានអតីតអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមានជំនាញកិច្ចការព្រំដែនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ពេលនេះគឺជាពេលមិនសមស្របទេដោយសារអមេរិកបានប្រឆាំងអមមានការឯកភាពជាតិដូច្នេះការចោះត្រីខែហ្នឹងគឺជាការសុំក្រុមរាដើម្បីដើម្បីឲ្យយួនដើម្បីសងគុណយួនដែលយួនបានលើកបន្ទប់មេរណោមសប្តាហ៍នេះតាំងពីទសវត្សរ៍ទី80មក
ប៉ុន្តែការនេះហាក់មានផលប៉ះពាល់តិចតួចលើគោលជំហររបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធទីផ្សារគំរូព្រំដែនរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអង្គារទី24ខែធ្នូនៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងជាភាសាខ្មែរផងនិងភាសាវៀតណាមផងពីជំនឿលើអនាគតកម្ពុជាមួយដែលផ្ដោតលើពាណិជ្ជកម្មនិងមិនភ្លេចវិបោកបកប្រឆាំងដែលតែងតែរិះគន់ថាលោកជាអាយ៉ងរបស់វៀតណាមផងដែររាជការភិរដ្ឋនី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
ក ្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2017មានករណីពុលស្រាសប្រមាណ390ករណីដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស50នាក់ស្លាប់ពលរដ្ឋនៅខេត្តពោធិ៍សាត់នៅបន្តការពិភាក្សានិងផលិតស្រាសនេះតែពួកគេមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយបានដឹងពីមានករណីពុលស្លាប់ការពីពេលកន្លងមកលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចតទៅ
មេបង្គោលនេះពីបង
នេះសេតាខ្ញុំសេបាន
ចាឥឡូវភាកច្រើនហូបស្រាបៀរស្រាសង
ភាកច្រើនវាដូចជា
អង្គុយជុំគ្នាជាមួយកម្មករផ្សេងទៀតលោកលឹមង៉ែនិងកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកង៉ែវ៉ាន់ណេតដែលជាកម្មករសំណង់ដូចគ្នាកំពុងហូបស្រាសនិងស្រាថ្នាំនាពេលថ្ងៃត្រង់វាជាថ្ងៃដែលពួកគេទៅបើកលុយដូច្នេះពួកគេជុំគ្នាបាយថ្ងៃត្រង់ហើយពិសាស្រាសស្រាថ្នាំសបាយជុំគ្នាស្រាទាំងនោះមានចំនួន4ដបជ័រដែលសរុបទាំងអស់មានចំនួន2លីត្រក្នុង1លីត្រមានតម្លៃ 2,500 រៀលតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្រជាជនដែលនៅតាមជនបទស្រាសនិងស្រាថ្នាំនៅតែពេញនិយមសម្រាប់ពួកគេដោយសារពួកគេមិនមានលទ្ធភាពទិញស្រាបៀរនិងមួយវិញទៀតចាស់ចាស់ធ្លាប់ដឹងរសជាតិស្រាសនេះរួចទៅហើយប៉ុន្តែការពុលស្រាសស្រាថ្នាំកាលពីកន្លងទៅដែលនាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ក៏នាំឲ្យពួកគេមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែលតម្រូវឲ្យពួកគេរកជាវស្រាសនៅកន្លែងណាមួយពួកគេទុកចិត្តបាន
វាល្អដែលយើងសម្គាល់ថាគេយើងហូបទៅអាចតែអង្កអីអាចតែពេលហូបវាអង្ក
លោកលឹមង៉ែដែលធ្លាប់ពិសាស្រាសជាង20ឆ្នាំមកហើយបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកពិសាស្រាសបន្តិចសម្រាប់បាយឆ្ងាញ់នេះពេលថ្ងៃត្រង់ប៉ុន្តែលោកហាក់ដូចជាស្រវឹងរួចទៅហើយលោកបន្តថាលោកនៅតែហូបស្រាសប៉ុន្តែបារម្ភខ្លះដែរខ្លាចពុលដោយសារធ្លាប់ដឹងអំពីការពុលស្រាសរហូតដល់ស្លាប់កាលពីកន្លងទៅលោកលឹមង៉ែអាយុ48ឆ្នាំជាកម្មករសំណង់ដែលអាចរកកម្រៃបាន 32,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃមានប្រសាសន៍ថាលោកដឹងរសជាតិស្រាសដែលលោកគិតថាផលិតពីបាយមានលក្ខណៈធម្មជាតិមិនប្រើមេហើយសុវត្ថិភាព
ស្រាសយើងត្រូវដឹងយើងចូលមាត់យើងដឹងតែបើមានថ្នាំពុលហូបមកវាហាមួយទៀតគេដាក់មេជ្រុកអាហារដូចគ្នា
លោកង៉ែដែលមានកូន4នាក់បានបន្តថា
ស្រាបៀរយើងហូបតែគុណភាពគេវាខ្ពស់ជាងស្រាសតែបើសិនក្នុងយើងស្រីរាងកាយរបស់យើងហូបស្រាសអត់ធ្វើទុកទេ
នៅក្បែរនោះគឺជាកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកង៉ែវរសំណងនឹងទទួលបានប្រាក់កម្រៃ 30,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃលោកវ៉ាន់ណេតដែលមានកូន2នាក់មានប្រសាសន៍ថាលោកចេះហូបស្រាសប្រហែល3ឆ្នាំហើយ
ដូចថាយើងមានថាវិការអញ្ចឹងយើងដែរស្រាក់គ្នាអញ្ចឹងទៅវាបានលុយច្រើនគឺយើងហូបស្រាបៀរទៅបើយើងមានស្រាថ្នាំហូបស្រាថ្នាំមានស្រាបៀរយើងហូបស្រាបៀរហ្នឹងតាមលទ្ធភាពយើង
លោកបន្តថាបើលោកពិសាស្រាបៀរអ្វីក្រៅពីហូបស្រាសដោយសារខ្វះខាតថវិកា
គិតដែរតែធ្វើម៉េចបើយើងថាវិការវាអត់កាលទៅយើងធ្វើការអញ្ចឹងយើងវាអត់មានលុយអញ្ចឹងយើងហូបស្រាសដល់ពេលយើងបាក់លុយទៅគិតទូចបានខ្លះមកយើងអាចហូបបានស្រាបៀរដែរខ្លះដែរ
កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018មានករណីពុលស្រាសនៅក្នុងខេត្តក្រចេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់កន្លងទៅក្រសួងសុខាភិបាលបានអះអាងថាអ្នកផលិតស្រាសបានដាក់សារធាតុមេតានុលខ្ពស់ខ្លាំងលើសការកំណត់និងការផលិតមិនមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវទើបបណ្ដាលឲ្យមនុស្សពុលស្លាប់ក្រោយការពុលស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់អាជ្ញាធរបានចោះបិទអាជីវកម្មផលិតស្រាសជាលក្ខណៈគ្រួសារជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះមានការបិទកន្លែងផលិតស្រាសចំនួន600កន្លែងនៅទូទាំងខេត្តក្រចេះ
ម៉ែខ្ញុំក៏ខ្ញុំនៅក្មេងៗម៉ែខ្ញុំក៏ធ្វើស្រា
ខ្ញុំធ្លាប់លក់តែតា
ចា
ម៉ែខ្ញុំលក់នៅពោធិ៍សា
ត់ខ្ញុំធ្វើតែម៉េចហ្នឹងមកគាត់មានអី
រស់នៅក្នុងឃុំផ្ទះរងស្រុកតឡូសានជ័យខេត្តពោធិ៍សាត់អ្នកស្រីព្រីងគឿនអាយុ42ឆ្នាំជាកសិករម្នាក់ដែលចេះបិទស្រាសអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីចិញ្ចឹមជ្រូកដូច្នេះហើយទើបអ្នកស្រីផលិតស្រាសដើម្បីអាចលក់ស្រាទាំងនោះនិងសល់បាយសម្រាប់សត្វជ្រូកផងដែរអ្នកស្រីបន្តថាការបិទស្រាសនោះគឺអ្នកស្រីដាំបាយហើយប្រើជាមួយមេដែលអ្នកស្រីអះអាងថាមិនប៉ះពាល់សុខភាពនោះទេអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីថា
ខ្ញុំដាំបាយហីគេមានមេវាមេខ្ញុំនៅខ្ញុំទិញមកមេគ្រឿងកឡូចំៃដើមមកណាខ្ញុំដាំតែប៉ុណ្ណឹងដាំបាយហីខ្ញុំលេងមេហ្នឹងស្អាតវាទៅខ្ញុំអត់មានធ្វើអីណាខុសព្រោះខ្ញុំអត់ចេះអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចពុលគេមាន ពួកប្តីខ្ញុំគាត់អ្នកហូបដែរខ្លាចពុលហ្នឹងហើយ
មេស្រាដែរអ្នកស្រីប្រើប្រាស់នោះអ្នកស្រីបានដឹងពីចាស់ចាស់តាំងពីដើមមកដូចជាម្ដាយរបស់អ្នកស្រីដែលជាអ្នកផលិតស្រាសលក្ខណៈគ្រួសារមួយរូបដែរ
ខ្លះខ្ញុំនៅក្មេងៗម៉ែខ្ញុំក៏ធ្វើតែហ្នឹងដែរដល់ពេលច្រើនហ្នឹងខ្ញុំចេះធ្វើមកពីម៉ែខ្ញុំដែរ
បើតាមអ្នកស្រីអ្នកស្រីផលិតស្រាសមួយកានចំនួន30លីត្រដោយអ្នកស្រីអាចលក់អស់ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៅ1ខែ
ចា៎ដូចថាគាត់ស្រែទៅភ្លឺអីចឹងទៅគាត់ពេញទៅហូបទៅគាត់ជុំគ្នាចឹងទៅហើយងាអីចឹងលុះថាងាហ្នឹងហ្មងកែវវិញកែវអីចឹងទៅចា
៎អាហ្នឹងមិញទិញពីណាមកខ្ញុ
ំទិញមកបងណា
ក្នុងពេលផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA អ្នកស្រីបានបង្ហាញមេស្រាដែលមានពណ៌សនិងសัตว์ខ្មោចជាច្រើនទុំពីលើមេនោះមានតម្លៃ 6,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមអង្គុយក្បែរនោះគឺលោកវងង៉ែតអាយុ42ឆ្នាំជាប្តីរបស់អ្នកស្រីលោកង៉ែតដែលហាក់ដូចជាស្រវឹងស្រាសបន្តិចដែរមានប្រសាសន៍ថាលោកហូបស្រាសនេះនៅពេលបាយហើយលោកយល់ថាស្រាសនេះគឺផលិតតាមបែបធម្មជាតិមិនពុលនោះទេ
ខ្ញុំហូបដែរបើសិនថាពុលពុលងាប់ខ្ញុំមុនទៅ
VOA មិនអាចសុំការបកស្រាយពីអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2017មានករណីពុលស្រាសប្រមាណ390ករណីដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស50នាក់ស្លាប់នៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តក្រចេះនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្រោយមានការពុលស្រាសជាបន្តបន្ទាប់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិសាស្រាសដែលផលិតមិនមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវនិងរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យការផលិតការចែកចាយនិងការលក់ស្រាសជាប្រចាំរាយការណ៍ពីខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំសុននរិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
អ្នកដាំបន្លែមួយចំនួនកំពុងត្អូញត្អែថាតម្លៃបន្លែនៅឆ្នាំនេះធ្លាក់ចុះខ្លាំងពេករហូតដល់កសិករខ្លះសម្រេចចិត្តដកបន្លែរបស់ខ្លួនចោលប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងកសិកម្មបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាតម្លៃបន្លែធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសដោយសារកសិករដាំបន្លែដូចគ្នានិងទទួលបានផលច្រើនលើសតម្រូវការកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងកសិកម្មនៅថ្ងៃសុក្រលើកឡើងថាតម្លៃបន្លែស្ពៃជើងទាធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារកសិករដាំដូចគ្នានិងទទួលបានផលច្រើនលើតម្រូវការការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរូបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការត្អូញត្អែររបស់កសិករមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តដោយមានការថតផ្សព្វផ្សាយថាតម្លៃបន្លែរបស់ពួកគេធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងហើយអ្នកខ្លះដកបន្លែចោលជាដើមលោកច័ន្ទហេងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក ក្នុងខែធ្នូនេះអាកាសធាតុល្អសម្រាប់ដាំដំណាំជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាកសិករសម្រុកដាំបន្លែប្រភេទដូចគ្នាហើយទទួលបានផលច្រើនលោកបន្តថាកសិករដែលដាំបន្លែទទួលបានផលលើសតម្រូវការទាំងនោះមានតែមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះហើយលោកថាពួកគេមិនមែនជាអ្នកក្នុងសហគមន៍ដែលទទួលបានការណែនាំពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្នុងការដាំបន្លែនោះទេ
យើងបានណែនាំតាមសហគមន៍តាមឯកជនណាឲ្យចុះទៅតាមរិញតបកសិករប្រមូលផ្ដុំអ្នកដាំបន្លែហ្នឹងប្រមូលផ្ដុំតាមចែកមុខគ្នាយើងបានណែនាំតាមសហគមន៍តាមអីហើយខ្លះតែគាត់នៅក្រៅរិញសហគមន៍ក្រៅអីទេដែលគាត់ចិត្តដាំមើលឃើញគេដាំបន្តបន្តគ្នាទៅវាទៅគេអញ្ចឹងណាហើយបើតាមក្នុងរិញសហគមន៍ក្នុងអីគេមានចែកមុខដាំគ្នាទៅចែកវិញគ្នាដាំណាបន្លែអីណាបន្លែអីទៅគឺគេគាត់មានទីផ្សាររាល់ថ្ងៃក្នុងសហគមន៍
ក្នុងចំណោមកសិករដែលត្អូញត្អែនោះកសិករម្នាក់លោកអឹមសុភ័ក្រអាយុ40ឆ្នាំដែលជាអ្នកដាំស្ពៃជើងទានៅស្រុករតនមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងបានប្រាប់ VOA ថាស្ពៃជើងទារបស់លោកធ្លាក់ចុះតម្លៃដល់ត្រឹម300រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនិងស្ទើរគ្មានអ្នកទិញហើយលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកជិតខាងរបស់លោកទៅកាត់ស្ពៃទាំងនោះដោយមិនគិតថ្លៃលោកបន្តថាលោកមិនធ្លាប់ស្រាវជ្រាវទីផ្សារហើយក៏មិនធ្លាប់ទទួលបានការណែនាំពាក់ព័ន្ធនឹងការដាំបន្លែពីមន្ត្រីជំនាញនោះទេដោយលោកគ្រាន់តែដាំតាមគ្នាប៉ុណ្ណោះ
និយាយរួមយើងអត់តាមទេបងអត់យើងដាំទៅតាមគ្នាតាមគ្នាផងអញ្ចឹងណាលោកយើងមិនបាន
ភ័ក្រមន្ត្រីរបស់មន្ទីរកសិកម្មខេត្តបាត់ដំបងបានចុះទៅសាកសួរកសិកររូបនោះមន្ទីរបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយអះអាងថានៅឆ្នាំនេះកសិករនាំគ្នាដាំដុះបន្លែស្ពៃជើងទាស្ទើរគ្រប់កន្លែងដែលនាំឲ្យកាបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ថ្លៃមន្ទីរកសិកម្មខេត្តបាត់ដំបងក៏បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនោះថាមន្ទីរកសិកម្មខេត្តបាត់ដំបងកំពុងសហការជាមួយសហភាពប្រជាកម្មខេត្តដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនលោកអឹមសុភ័ក្រឲ្យទទួលបានតម្លៃសមរម្យលោកអឹមសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថាក្រោយមន្ត្រីចុះមកជួបលោកមន្ត្រីប្រាប់ថានឹងចុះមករៀបចំគម្រោងសម្រាប់ដាំដុះដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាដូចលើកនេះអ្នកលក់បន្លែនៅផ្សារដើមគរនិងផ្សារនៀកបៀក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានត្អូញត្អែរដែរថាការដាំដុះបន្លែនៅរដូវនេះទទួលបានផលច្រើនដូច្នេះលក់មិនសូវដាច់និងមានតម្លៃទាបជាងឆ្នាំកន្លងទៅលោកសុកពិសិដ្ឋអ្នកលក់បន្លែម្នាក់ក្នុងផ្សារនៀកមាសប្រាប់ថាលោកជាធានីភ្នំពេញលោកបន្តថាក្នុងឆ្នាំនេះបន្លែស្លឹកជាពិសេសស្ពៃជើងទាមានតម្លៃទាបជាងឆ្នាំកន្លងទៅដោយតម្លៃលក់ចេញក្នុងឆ្នាំនេះបានត្រឹមពី1200រៀលទៅ1500រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះខណៈឆ្នាំមុនមានតម្លៃពី1500ទៅ2000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមអ្នកលក់បន្លែវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាខណៈបន្លែស្រុកលោកបន្តថាប្រសិនបើមិនមានការនាំចូលបន្លែពីបរទេសច្រើននោះបន្លែក្នុងស្រុកអាចនឹងមិនធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងដូចនេះទេ
គេចូលមកច្រើនបើយើងដាំបានច្រើនទៀតអញ្ចឹងចាល់មកកើតទីផ្សារមួយឲ្យបន្លែខ្មែរយើងបានផុតថេរល្អវាជាជនអញ្ចឹងដឹងអាធូរកសិករវាដឹងអាធ្វើមកបាន
លោកសៀងថៃនិងលោកឡុងកែមវិចិត្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានទេលោកយ៉ងសង្គមាអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងជាអតីតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលនការគ្រប់គ្រងកសិករក្នុងការផលិតនិងរៀបចំកសាងសង្វាក់ទីផ្សារបន្លែនិងរឹតបន្តឹងការនាំចូលបន្លែពីបរទេសលោកយ៉ងសង្គមាដែលបច្ចុប្បន្នជាថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានប្រសាសន៍ថា
តាមពិតអស់នឹងអាចធ្វើបានសំខាន់ការដឹកនាំការដឹកនាំទូលទូអង្គនៃពាក់ព័ន្ធរបស់នៅធ្វើការជាមួយគ្នាទីហ្នឹងនៅផ្សារនីមួយៗដែលយើងឆ្លប់ធ្វើការហ្នឹងអ្នកលក់បន្លែមក20 30តោបអីចឹងឬក៏50 60តោបទីសងសាធំថាតោយថ្ងៃថ្ងៃទៅការបន្លែមកមុខប្រហែលពី300គីឡូ400គីឡូទៅតាមតម្រូវការជាងណាប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងត្រូវមានអ្នកដែលគាត់មកដឹកនាំឲ្យកសិករចេះធ្វើការជាមួយអ្នកខាងទីផ្សារហ្នឹង
លោកយ៉ងសង្គមាបញ្ជាក់ថាបើតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់លោកអ្នកដាំបន្លែអាជីពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានប្រមាណជា 50,000 នាក់ដែលភាគច្រើនពួកគាត់ពូកែក្នុងការផលិតប៉ុន្តែមិនពូកែរកទីផ្សាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនរបស់អ្នកនេសាទនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបថយចុះខ្លាំងចំពេលផលត្រីចុះទាបសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យលោកបំបត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ពីតំណែងបង្ហាញពីការបែកខ្ញែកនយោបាយយ៉ាងស៊ីជម្រៅ សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅជង្រុកត្រីនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារបាតុភូតរាំងស្ងួតនៅឆ្នាំនេះបានបង្កការលំបាកដល់អ្នករកប្រាក់កម្រៃនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបក្រុមប្រជានេសាទនិយាយថាឆ្នាំនេះផលត្រីធ្លាក់ចុះខ្លាំងហើយការនេះបានធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេថយចុះដែរលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
នៅក្រោមផ្ទះឈើសង់ខ្ពស់ពីដីជាង3ម៉ែត្រក្នុងឃុំកំពង់ឃ្លាំងស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបអ្នកនេសាទត្រីលោកសុកថុលកំពុងជួសជុលលបដែលមានក្រឡាតូចៗសម្រាប់ត្រៀមចាប់ត្រីនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបលោកសុកថុលអាយុ34ឆ្នាំនិយាយថាការនេសាទត្រីឆ្នាំនេះមិនឲ្យផលច្រើនដូចឆ្នាំមុនមុនទេ
ក្រមែននៅឆ្នាំនេះខ្ញុំមកដើររកត្រីដើរទៅមកឆ្នាំនេះក្រទៀតត្រី
ឃុំកំពង់ឃ្លាំងជាជំរកអ្នកនេសាទត្រីរាប់រយនាក់ផ្ទះរបស់លោកសុកធុលនៅចម្ងាយជាង10ម៉ែត្រពីដងព្រែកមួយដែលមានប្រភពទឹកចេញមកពីបឹងទន្លេសាបកម្រិតទឹកនៅឆ្នាំនេះឡើងយឺតជាង10ដងហើយឡើងមិនផុតកន្លះម៉ែត្រនៃសសរផ្ទះរបស់លោកសុកធុលទេទឹកដែលឡើងយឺតនិងមិនជន់ធំនេះបានបំផ្លាញពងត្រីធំៗដូចជាប្រភេទត្រីឆ្ដោការបំផ្លិចបំផ្លាញនេះបាននាំឲ្យផលនេសាទឆ្នាំនេះធ្លាក់ចុះក្រោម 50% បើប្រៀបធៀបនឹងផលត្រីដែលចាប់បានកាលពីឆ្នាំមុនលោកសុកថុលដែលចាប់អាជីពជាអ្នកនេសាទត្រីតាំងពីអាយុប្រមាណ14ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការធ្លាក់ចុះផលនេសាទខ្លាំងបែបនេះបានធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលរបស់លោកធ្លាក់ចុះបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនលោកសុកថុលដែលមានកូន4នាក់ក្នុងបន្ទុកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំទៅបានថ្ងៃត្រឹម80,000 100,000អានោះថាប្រចាំថ្ងៃណានោះវាលើសនោះទេ20-30,000ដែរថ្ងៃអស់50,000 30,000
នៅក្រោមផ្ទះរបស់អ្នកនេសាទដតេជិតក្នុងឃុំកំពង់ឃ្លាំងមិនមានអ្វីដែលគេអាចមើលឃើញច្បាស់ក្រៅពីលបត្រីដែលមានសភាពចាស់ចាស់នោះទេក្រុមអ្នកនេសាទត្រីមួយចំនួនបានដាក់ហាលត្រីតូចៗនៅមុខផ្ទះរបស់ពួកគាត់លបចាស់ចាស់មានក្រឡាតូចៗក៏ត្រូវបានដាក់ឲ្យដេករ៉ូណែលក្រោមផ្ទះរបស់លោកពូសុខីដែលជាអ្នកនេសាទមានវ័យចំណាស់ម្នាក់លោកកំពុងរវល់ជួសជុលលបដែលមានមុខកាត់ប្រវែង72ម៉ែត្រនឹងមិនដល់60ម៉ែត្រដែលបានដាច់ធ្លាយជាច្រើនបំណាស់ក្រោយពេលប្រើវាអស់រយៈពេល5ឆ្នាំអង្គុយជាប់ផ្ទាល់នឹងដីក្រោមផ្ទះឈើដែលសង់ខ្ពស់ពីដីប្រមាណ3ម៉ែត្រដើម្បីបញ្ជាការជន់លិចក្នុងរដូវទឹកឡើងអ្នកនេសាទវ័យ49ឆ្នាំរូបនេះពិបាកនឹងបញ្ជាក់ពីប្រាក់ចំណូលដែលលោកអាចរកបានជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងរដូវដែលលោកអាចនេសាទត្រីបានលោកថាផលត្រីដែលរកបានតិចតួចសប្តាហ៍នេះគឺអាចឲ្យលោកផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយសម្រាប់តែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះពលគឺថ្ងៃណាខ្លះលោករកបានត្រឹមតែពី40,000ទៅ50,000រៀលប្រសិនបើលោកអាចរកបានត្រីប្រមាណជា20ទៅ30គីឡូក្រាម
ទេរកគេហូបចំគ្រប់ផងសង្ហៃចប់រួគាត់លួចគាត់មានអារោឲ្យបានតែឃើញសល់លួចសត្វកអត់ទេនេះដាក់រូបនេះសាចឹងរួចរួចមួយថ្ងៃហូបមួយថ្ងៃ
លោកពោសុខីមិនទម្លាក់ដៃឈប់ជួសជុលលបចាប់ត្រីរបស់លោកនោះទេនៅពេលលោកកំពុងផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA នៅក្រោមផ្ទះរបស់លោកស្ថិតក្នុងឃុំកំពង់ឃ្លាំងដែលមានចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសៀមរាបលោកនិយាយថានៅពេលនេះផលត្រីកាន់តែខ្សត់ទៅខ្សត់ទៅនៅពេលមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកការសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើដងទន្លេមេគង្គនិងការប្រើទូកកណូតធំៗប្រភេទយ៉ាងកៅរបស់ឈ្មួញធំៗដើម្បីប្រមូលផលត្រីក្នុងបឹងទន្លេសាបលោករំលឹកឡើងវិញថាត្រីនៅសម្បូរនៅឡើយកាលពីទសវត្សឆ្នាំ1990តែរយៈពេល3ទៅ4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទិន្នផលត្រីបានបន្តធ្លាក់ចុះលោកអះអាងថាពូជត្រីធំធំក៏សឹងតែលែងមាននៅក្នុងបឹងទន្លេសាប
ចាប់អត់មានត្រីលើទេរឿងត្រីធំត្រីកោកត្រីស្ពិនអត់មានទេ
អ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពតំបន់ទន្លេមេគង្គក៏សម្គាល់ថាបាតុភូតរាំងស្ងួតអែលនីណូនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើទន្លេមេគង្គបានធ្វើឲ្យប្រែប្រួលនៃការរីកធំនិងរួមតូចនៃផ្ទៃបឹងទន្លេសាបការរីកធំនិងរួមតូចនៃផ្ទៃបឹងទន្លេសាបធ្លាប់កើតឡើងរយៈពេល4ទៅ5ខែប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំនេះស្ថានភាពនេះបានកើតឡើងតែ5សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះលោក Brian Ayler អ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ទន្លេមេគង្គដ៏មហិមាបានបញ្យល់តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថានៅចុងរដូវខ្យល់មូសុងទឹកទន្លេមេគង្គបានវិលទៅរកលំហូរធម្មតាវិញហើយទឹកបឹងទន្លេសាបបានហូរចាក់ត្រឡប់ទៅទួទន្លេមេគង្គវិញដោយបានបញ្ជូនត្រីទៅសម្បុកពងរបស់ពួកវាទៅផ្នែកខាងលើនិងខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គ ការវិលទៅមកនៃទឹកទន្លេមេគង្គជាប្រចាំឆ្នាំរបស់ទន្លេមេគង្គបានផ្ដល់ផលត្រីចំនួន 2.6 លានតោនសម្រាប់ប្រទេសទន្លេមេគង្គទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខាងផ្នែកធម្មពលនិងធនធានទឹករូបនេះលើកឡើងថាឆ្នាំនេះលំហូរទឹកវិលចុះឡើងនេះត្រូវបានរំខានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់នៃកង្វះអាហារពាក់ព័ន្ធនឹងកង្វះត្រីនៅក្នុងរដូវនេសាទដែលមានពីដើមមកនិងដែលចាប់ផ្ដើមពីខែធ្នូរហូតដល់ខែកុម្ភៈលោកបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាជាធម្មតាការស្រកចុះនឹងឡើងរបស់ទឹកក្នុងបឹងទន្លេសាបគឺការចាប់ផ្ដើមនៃការរីកធំមាត់របស់វានិងការរួមតូចទៅវិញមានរយៈពេល4ទៅ5ខែប៉ុន្តែឆ្នាំនេះវាបានកើតឡើងតែ5សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះដោយសារកត្តារួមគ្នានៃបាតុភូតអែលនីណូនិងទំនប់នៅផ្នែកខាងលើទន្លេមេគង្គក្រុមអ្នកទិញដូរត្រីនិងអាជីវករផ្សេងទៀតដែលស្វែងរកប្រាក់ចំណូលក្នុងរដូវនេសាទឆ្នាំនេះនៅខេត្តសៀមរាបយល់ស្របនឹងការអធិប្បាយរបស់លោក Brian Ayler សង្កាត់ចុងឃ្នៀសមានចម្ងាយជាង10គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសៀមរាបនៅក្នុងសង្កាត់ដែលជាទីកន្លែងទេសចរផងនោះកម្មករវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកកំពុងជោកយកត្រីតូចតូចចេញពីទូកជាប់ព្រែកមួយកន្លែងជាប់បឹងទន្លេសាបត្រីតូចតូចទាំងនោះត្រូវគេយកទៅធ្វើជាចំណីត្រីធំធំឬក៏យកមកចម្រាញ់ធ្វើទឹកត្រីដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកអ្នកស្រីហែមនីអាយុ55ឆ្នាំកំពុងឈរមើលកម្មករដឹកជញ្ជូនកូនត្រីនៅត្រើយខាងស្ដាំនៃព្រែកនោះអ្នកស្រីដែលជាអាជីវករជួញដូរត្រីមកពីតំបន់ភ្នំក្រោមបានអះអាងថាឆ្នាំនេះសម្បូរត្រីតូចតែត្រីធំមិនសូវមានទេអ្នកស្រីទិញត្រីតូចឬកូនត្រីមួយថ្ងៃយ៉ាងតិច5ទៅ10តោនដើម្បីចែកចាយទៅកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានក្លាយជាក្តីបារម្ភរបស់អ្នកជួញដូរត្រីរូបនេះដោយសារថាទឹកឆ្នាំនេះតូចហើយផលត្រីក៏មិនសូវសម្បូរ
បារម្ភដែរនោះបារម្ភថាផ្លាច់ដូរបាក់តកិច្ចរឿងត្រីយើងបានតិចបានអីគេខ្ញុំបារម្ភដែរណាព្រោះអីយើងមុខរបរមានតែប៉ុណ្ណឹងតែយើងមិនសូវមានយកតិចទួយដែរហ្នឹងបា
ទអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីបានប្រមូលទិញកូនត្រីទៅលក់បន្តនេះអាចរកប្រាក់ចំណេញមួយថ្ងៃ100,000រៀលបន្ទាប់ពីកាត់ការចំណាយលើកម្មករលីសែងដល់ទៅ14នាក់កំពុងឈរលើដងផ្លូវលំមួយនៅជាប់ព្រែកដែលកម្មករកំពុងវក់វីលីសែងត្រីនោះលោកទឹមសរិទ្ធវ័យ33ឆ្នាំអ្នកគុតគង់ទឹកកកសម្រាប់ class C ត្រីនិយាយថារដូវនេសាទត្រីឆ្នាំនេះបានអូសបន្លាយពេលមកដល់ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនិងខែធ្នូនេះលោកត្រីគឺចាប់ពីខែកញ្ញាមកទើបតែឆ្នាំនេះមានការប្រែប្រួលដែលធ្វើឲ្យចំណូលរបស់លោកធ្លាក់ចិត80%លោកនិយាយថាឆ្នាំទៅលោកអាចរកបានប្រាក់ចំណូលប្រមាណ400,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃនៅរដូវដែលសម្បូរត្រីនេះតែឆ្នាំនេះរកបានទាបជាងនេះឆ្ងាយកម្មករជាច្រើនអ្នកកំពុងបន្តលីត្រីតូចតូចចេញពីទូកខណៈអ្នកលក់ទឹកកកខ្លះបានដឹកទឹកកកទាំងដើមទាំងដើមមកចែកចាយនិងខ្លះរងចាំចែកចាយរួចជាស្រេចនៅលើដីគោកនៅមួយឆ្ងាយប្រមាណ2ទីកន្លែងគុតគង់ទឹកកករបស់លោកទឹមសរិទ្ធមានរោងសង់លើទឹកមួយដែលមានស្ត្រី 3-4 នាក់កំពុងសម្អាតត្រីកេះរាប់សិបគីឡូហើយខ្លះសេទឹកកកសម្រាប់បញ្ជូនទៅលក់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកទឹមសរិទ្ធនិយាយថាពូជត្រីធំធំក្នុងបឹងទន្លេសាបកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដោយសារការរៀនប្រៃលិចទឹកដែលជាជំងឺត្រីពងពូជត្រីទាំងនោះមានទាំងត្រីកេះផងដែរ
ធម្មតាយើងរកមិនដាច់ទេតែបើយើងដុតជំងឺវាចោលហើយមានពូជយូសាន
អ្នកលក់ទឹកកករូបនេះបានបន្ថែមថាការប្រើប្រាស់ទូកម៉ាស៊ីនកាណូតធំធំដើម្បីចាប់ត្រីពីបាត់បឹងទន្លេសាបបានធ្វើឲ្យធនធានត្រីកាន់តែខ្សោះទៅហើយការរីកសាយធំនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គក៏រឹតតែធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ជលផលក្នុងបឹងទន្លេសាបលោកថាបើទឹកឡើងធំមកវិញក្នុងបឹងទន្លេសាបទៅថ្ងៃខាងមុខនោះផលត្រីធំធំនឹងសម្បូរឡើងវិញតែបើទឹកបន្តស្រកស្រុតនោះអ្នកនេសាទត្រីនឹងជួបការលំបាកកាន់តែខ្លាំងលោកអេងជាសានប្រធានរដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីបារម្ភការពិពាលកន្លងមកថាផលនេសាទទឹកសាបឆ្នាំនេះនឹងមិនអាចឈានដល់500,000តោនបានទេលោកទទួលស្គាល់ថាការសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេមេគង្គបានធ្វើឲ្យថយចុះកម្រិតទឹកក្នុងបឹងទន្លេសាបលោកបានបន្ថែមថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏បានក្លាយជាសម្ពាធលើការកកើតត្រីនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបផងដែរ
តាមពិតដូចឆ្នាំនឹងដោយសារបញ្ហាអាកាសធាតុនឹងវាភ្លៀងមួយចំនួនអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាតាមឆ្នាំវាភ្លៀងតិចទៀតទៅឆ្នាំទឹកបឹងសែអត់ដក់ដោយសារភ្លៀងតិចនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងទឹកទន្លេក៏វាឡើងជឿអញ្ចឹងតែពេលពាក់ដាឆ្នាំគឺភ្លៀងបានល្អបន្តិចរួចទៅទៀងទៅ វាថយចុះ
ការបិទទ្វារទំនប់វារីកិសនីមួយចំនួននៅប្រទេសបានដល់កម្ពស់2ម៉ែត្រផងនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2019ក្រសួងធនធានទឹកប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅមុនរដូវទឹកឡើងក្នុងខែមិថុនាថាប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រឈមនឹងសភាពក្តៅហួតហែងខ្លាំងដោយសារតែមានបាតុភូតធម្មជាតិគ្របដណ្ដប់លើតំបន់និងពិភពលោកបឹងទន្លេសាបលាតសន្ធឹងដល់ខេត្តចំនួន6ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបនិងកំពង់ធំប្រជានេសាទរស់នៅក្នុងសហគមន៍ជុំវិញនិងក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបជារឿយៗតែងតែបង្ហាញក្តីបារម្ភពីផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់ក្នុងអាងទន្លេមេគង្គដែលអាចបំផ្លាញធនធានត្រីព្រៃលិចទឹកនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងបឹងទន្លេសាបដែលជាបឹងដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងឃុំកំពង់ឃ្លាំងលោកខឹសពោថៃអាយុ76ឆ្នាំបានឈប់រកត្រីយូរហើយលោកថាការលើកឡើងថាទន្លេសាបជាជម្រកត្រីនោះលែងជាការពិតហើយដោយសារថាបឹងនេះលែងសម្បូរត្រីទៀតហើយ
វាចុះចេះធ្លាក់ចុះក្រោម
លោកបានផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរដល់កូនចៅពីការនេសាទទៅជាការចិញ្ចឹមត្រីធ្វើត្រីឆ្អើរលក់ទៅធ្វើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុននិងលក់ដូរវិញក៏ប៉ុន្តែលោកសុកថុលនិយាយថាលោកមិនអាចបោះបង់ការនេសាទត្រីដែលជារបរដូនតារបស់លោកនោះទេអ្នកនេសាទរូបនេះបន្តជួសជុលក្រឡាលបរបស់លោកដែលបានប្រើជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោករំពឹងថាឆ្នាំក្រោយទឹកនឹងឡើងធំហើយភោគផលត្រីនឹងសម្បូរច្រើនមិនខ្សត់ខ្សោយដូចឆ្នាំនេះទេរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea សូមអរគុណសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាអ្វីដែលពួកគេសុបិនចង់ឃើញតាំងពីពួកគេនៅក្មេងមកម្ល៉េះប៉ុន្តែសម្រាប់ក្មេងស្រីរាប់សែននាក់នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីសុបិនអំពីថ្ងៃបែបនេះគឺប្រៀបដូចជាសុបិនអាក្រក់ដូច្នេះដែរដោយសារតែបញ្ហាអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារនៅតែបន្តអនុវត្តរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះអ្នកស្រីអនុអវេតិសានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Freddy Race ដែលធំនឹងក្តីនៅក្នុងសហគមន៍ជីវិតដែលប្រកាន់វិន័យតឹងរឹងក្នុងទីក្រុង Brooklyn រដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបរាប់ការរស់នៅរយៈពេល15ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីក្នុងជីវិតអភិយពីដែលពុកម្ដាយផ្សំគុំឲ្យថាដូចជាការក្បត់នៅក្នុងគ្រួសារខ្លួនឯងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានព្យាយាមលែងលះមិនបានសម្រេចនឹងបន្ទាប់ពីទទួលបានសញ្ញាបត្រក្រោយពីប្រឹងប្រែងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គគ្រប់ជំពូកនិងសន្សំបានថវិកាមួយចំនួនមកអ្នកស្រី Race បាននាំកូនស្រី2នាក់របស់អ្នកស្រីរត់គេចអ្នកស្រី Race និយាយថា
គ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ខ្ញុំនៅតែគិតថាខ្ញុំបានស្លាប់បាត់ទៅហើយអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ
បទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីក្លាយជាសកម្មជនមួយរូបដែលបដិញ្ញាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអភិបាលដោយការផ្សំផ្គុំអភិបាលដោយការបង្ខំនិងអភិបាលកុមារអ្នកស្រីបានបង្កើតអង្គការ Unchained at Last ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey ដើម្បីជួយជនរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាអភិបាលកុមារតាំងពីឆ្នាំ2011មកមនុស្សជាង550នាក់អាចរត់គេចចេញពីអភិបាលដូចនេះដោយសារតែមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអ្នកស្រី Race ការប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកស្រីរ៉េបានធ្វើឲ្យរដ្ឋ New Jersey ក្លាយជារដ្ឋមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋតែ2តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហាមឃាត់ដោយស្របច្បាប់នៅការរៀបអភិបាលពីរបស់មនុស្សក្រោមអាយុ18ឆ្នាំអ្នកស្រីរ៉េបញ្ជាក់ថា
It's really shocking that when I first started doing this marriage before the age of 18 was legal in all 50 US states. The reason 18 is so
វាពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើរឿងនេះដំបូងការរៀបការអាយុក្រោម18ឆ្នាំគឺជារឿងស្របច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋទាំង50នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមូលហេតុដែលអាយុ18ឆ្នាំសំខាន់គឺដោយសារតែមុនពេលអាយុ18ឆ្នាំគឺយើងគ្មានសិទ្ធិដែលយើងត្រូវការដើម្បីការពារខ្លួនយើងពីការចាប់បង្ខំឲ្យរៀបការបានទេ
នៅក្នុងរដ្ឋភាគច្រើនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកុមារអាយុ16ឆ្នាំអាចរៀបការដោយស្របច្បាប់បានរដ្ឋ2អនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សអាចរៀបការបាននៅអាយុ14ឆ្នាំហើយសម្រាប់រដ្ឋចំនួន13ផ្សេងទៀតมันមានលក្ខខណ្ឌកំណត់អាយុសម្រាប់ការរៀបការស្របច្បាប់នេះទេរដ្ឋ Idaho ជារដ្ឋមានអត្រាអភិបាលកុមារខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានអភិបាលបែបនេះចំនួនជាង400,000ករណីនៅរវាងឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2010នៅក្នុងឆ្នាំ2019អ្នកស្រី Melissa Windrow សមាជិករដ្ឋសភារបស់រដ្ឋ Idaho ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានព្យាយាមកំណត់យកអាយុ16ឆ្នាំជាអាយុអបអបរមាដែលអាចរៀបការបានប៉ុន្តែបានបរាជ័យអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា
With the history and conservative nature of this state, I proposed what I thought was a very reasonable compromise to at least set the floor at 16, which matches our
ដោយសារតែប្រវត្តិសាស្ត្រនិងលក្ខណៈបែបអភិរក្សនិយមរបស់រដ្ឋនេះខ្ញុំបានស្នើឡើងនៅអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាជាការសម្របសម្រួលដ៏សមហេតុសមផលបំផុតដោយស្នើឲ្យកំណត់អាយុទាបបំផុតត្រឹមអាយុ16ឆ្នាំដែលស៊ីគ្នាជាមួយនឹងអាយុកំណត់សម្រាប់ការព្រមព្រៀងបានដោយខ្លួនឯងនិងច្បាប់ស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈច្បាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ជាក់ថាកុមារអាចរៀបការបានដោយគ្រាន់តែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើការរៀបការនេះមិនប៉ះពាល់ដល់សង្គមករណីនេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពីគុណតម្លៃដែលហួសសម័យ
នៅក្នុងឆ្នាំ2019រដ្ឋ Louisiana បានបង្កើនអាយុកំណត់អបអបរមារហូតដល់អាយុ16ឆ្នាំនិងកម្រិតអាយុខុសគ្នារវាងដៃគូជីវិតមិនឲ្យលើសពី3ឆ្នាំនៅពេលដែលភាគីម្ខាងជាអនិច្ចជនអង្គការ Louisiana Family Forum គឺជាអង្គការមួយដែលប្រឆាំងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនេះអ្នកស្រី Kathleen Benfield នៃអង្គការ Louisiana Family Forum នេះបញ្ជាក់ថា
Here in Louisiana, we greatly value marriage, and we believe that marriage is an important institution. It's the bedrock of our country, of our culture, of our society, and it ensures and helps.
នៅក្នុងរដ្ឋ Louisiana, យើងឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅលើការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយយើងជឿថាអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាទំនៀមទម្លាប់ដ៏សំខាន់មួយ។វាគឺជាគ្រឹះរបស់ប្រទេសវប្បធម៌និងសង្គមវាធានានឹងជួយគ្រប់គ្រងចិញ្ចឹមបណ្ដុះបណ្ដាកុមារឲ្យធំលូតលាស់ឡើងដូច្នេះយើងគិតថាអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាទំនៀមទម្លាប់ដ៏សំខាន់ខ្លាំងបំផុតការជជែកដេញដោលអំពីអាយុអបបរមាដែលអាចរៀបការបានគឺកាន់តែតានតឹងឡើងនៅក្នុងលក្ខណៈដែលហាក់ដូចជាមិនឲ្យតម្លៃដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍ដូច្នេះដែរ
សមាជិកសភានិងសកម្មជនដែលប្រឆាំងនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារបាននិយាយថាបញ្ហានេះគឺមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅជាងការជជែកដេញដោលតែអំពីអ្វីដែលបង្កើតឲ្យមានជាក្រុមគ្រួសារមួយមុខនោះអ្នកស្រី Windro ថ្លែងថា
If you look at the demographics of the kids getting married, I mean they're white middle class kids. This is our problem and it is deeply rooted in a history of sexism in our country.
ប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលលើកត្តាប្រជាសាស្ត្រនៃកុមារដែលរៀបការយើងឃើញថាពួកគេគឺជាជនជាតិស្បែកសនិងជាអ្នកដែលស្ថិតក្នុងគ្រួសារដែលមានជីវភាពសមរម្យនេះគឺជាបញ្ហារបស់ពួកយើងហើយបញ្ហានេះចាក់ឬចាក់គល់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងប្រវត្តិរើសអើងជាពិសេសទៅលើស្ត្រីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាវាសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែការស្រាវជ្រាវពីការវិវត្តខួរក្បាលបានបង្ហាញថាកុមារនៅមិនទាន់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តរយៈពេលវែងនៅក្នុងជីវិតអំពីអនាគតរបស់ពួកគេបាននៅឡើយទេ
សម្រាប់អ្នកស្រី Race វិញអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាអភិបាលកុមារនេះគឺគួរតែត្រូវហាមឃាត់ទាំងស្រុងដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការជជែកដេញដោលអ្វីទៀតនោះទេដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកោតទោសប្រពៃណីបែបនេះដែលនៅអនុវត្តនៅតាមប្រទេសផ្សេងទៀតដោយហៅការធ្វើបែបនេះថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបើយោងតាមទិន្នន័យដែលអង្គការ Unchained at Last ប្រមូលបានកុមារជាង 250,000 នាក់បានរៀបការពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2010ដែលភាគច្រើនជាក្មេងស្រីអនិច្ចជនរៀបការជាមួយនឹងបុរសវ័យចំណាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរ ដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដោយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាត្មងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណឆ្នាំ2019នឹងត្រូវបានគេចងចាំថាជាឆ្នាំមួយដែលរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ពីតំណែងជាលើកទី3នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈដែលប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសមាជិកភាគច្រើនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនទំនងជានឹងដកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីតំណែងនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះទេចំនួនរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រជំនាញការចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីតំណែងនេះបង្ហាញនឹងការបែកខ្ញែកយ៉ាងស៊ីជម្រៅដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូរការពិភាក្សាអំពីនយោបាយនៅអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅរដ្ឋសភារាយការណ៍អំពីភាពជាប់គាំងនយោបាយរបស់អាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2019អ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់បំផុតដែលប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រកាសបានគឺជាការបោះឆ្នោតដែលធ្លាប់មានតែប្រធានាធិបតីអាមេរិកមុនលោក Donald Trump ចំនួន2នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលពួកគេបានប្រឈមអ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
The facts are uncontested. The president abused his power for his own personal political benefit at the expense of our national security.
ការពិតមិនអាចប្រកែកបានលោកប្រធានាធិបតីបានរំលោភបំពានអំណាចរបស់លោកដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយផ្ទាល់ខ្លួននិងខូចខាតដល់សន្តិសុខជាតិរបស់យើងដោយលោកបានផ្អឹបជំនួយយោធាសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់មួយនៅសេតវិមានរបស់ប្រធានាធិបតីដើម្បីជាថ្នូរទៅនឹងការប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោក
ប៉ុន្តែការពិតនៃការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដារវាងលោក Trump ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលបង្កឲ្យរដ្ឋសភាបើកការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល3ខែនិងការផ្ដល់សេចក្តីកម្មជាសាធារណៈចំនួន80ម៉ោងនៅតែត្រូវបានជជែកដេញដោលយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅទីបំផុតក៏មានការចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតី Trump នៅបទចោទចំនួន2ដែលថាលោកបានបំពានអំណាចខ្លួនឯងនិងរារាំងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋសភាក្នុងការបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើរូបលោកលោក John Lewis អ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
A nation is founded on the principle that we do not have kings we have presidents and the constitution is our compass When you see something that is not right,
របស់យើងត្រូវបានស្ថាបនាឡើងក្រោមគោលការណ៍ដែលថាយើងមិនមានស្ដេចទេយើងមានតែប្រធានាធិបតីតែប៉ុណ្ណោះហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគឺជាត្រីវិស័យចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដល់យើងនៅពេលដែលយើងមើលឃើញអ្វីមួយមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌យើងមានកាតព្វកិច្ចខាងសីលធម៌ក្នុងការនិយាយអ្វីមួយឬធ្វើអ្វីមួយ
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអះអាងថាលោក Trump ធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសមកជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2020លោក Adam Schiff អ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានប្រសាសន៍ថា
When the president sacrifices our interests our national security for his election he is sacrificing our country for his personal gain What is at risk here is the very idea
នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីលះបង់ផលប្រយោជន៍របស់យើងដើម្បីការបោះឆ្នោតរបស់លោកមានន័យថាលោកកំពុងតែលះបង់ប្រទេសរបស់យើងសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្វីដែលជាហានិភ័យនៅទីនេះគឺថាគំនិតនៃអត្តសញ្ញាណរបស់អាមេរិកតែម្ដងដែលថាយើងជាប្រជាជាតិនៃច្បាប់មិនមែនប្រជាជាតិរបស់បុគ្គលណាម្នាក់នោះទេ
សិតវិមានបានបញ្ចេញសេចក្តីសង្ខេបនៃការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដារបស់លោកត្រាំកាលពីចុងខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះក្រោយពីមានពាក្យបណ្ដឹងពីអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ម្នាក់អំពីការប្រព្រឹត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីការនេះបានធ្វើឲ្យមានការបកស្រាយខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងសិតវិមាននិងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថា
I have to put up with Adam Schiff on a on an absolutely perfect phone call.To the new president of Ukraine. That was a perfect call.
ខ្ញុំត្រូវស៊ូទ្រាំជាមួយលោក Adam Schiff ពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះរឿងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយទៅកាន់ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនវាគឺជាការសន្ទនាដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយ
សមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏បានតវ៉ាចំពោះរបៀបដែលសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតនេះដែរសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅតែមូលមតិគ្នាការពីប្រធានាធិបតីរបស់ពួកគេដោយអះអាងថាសមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យកំពុងព្យាយាមកែប្រែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016លោក Steve Scalise អ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថា
They hate the 63 million Americans who voted for this president.
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង63លាននាក់ដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកប្រធានាធិបតីត្រាំ
វោហាសាសធនធ្ងន់បង្ហាញនៅចំណុចរបត់មួយដល់គូឲ្យបារម្ភនៅក្នុងការជជែកដេញដោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Jennifer Victor នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Mason បានថ្លែងថា
We are in a state of heightened partisan polarization. And there's no question that the polarizationaffects what's going on now with impeachment.
យើងកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមានការបែកខ្ញែកតាមនានាការគណៈបកនយោបាយខ្លាំងណាស់ការបែកខ្ញែកគ្នានេះពិតជាប៉ះពាល់ដល់អ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីពីតំណែងខ្ញុំគិតថាយើងមិនដែលឃើញមានការបែកខ្ញែកគ្នារបៀបនេះនៅក្នុងអំឡុងការចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីមុនពីតំណែងទេសូម្បីតែជាមួយលោក Bill Clinton និងលោក Richard Nixon ក៏ដោយនៅទីបំផុតការជជែកដេញដោលគ្នាខាងនយោបាយនេះមិនបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រឬមតិសាធារណជនប៉ុន្មានទេដោយដែលការស្ទង់មតិបានបង្ហាញស្រាប់ការបោះឆ្នោតសម្រាប់ចុងក្រោយទៅលើការចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីតំណែងនេះធ្វើឡើងស្ទើរតែតាមនានាការគណៈបកនយោបាយនីមួយៗទាំងស្រុងស្ថានភាពនេះនឹងរៀបចំឲ្យមានស្ថានភាពចំនួននយោបាយកាន់តែខ្លាំងក្លានៅដើមឆ្នាំក្រោយតែកទៅនឹងសាវនាការជំនុំជម្រះលោកត្រាំនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.
မင်္ဂလာညချမ်းပါတော်ရရှင်များရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့